Kjære himmelske Far, vi vil på nytt vende oss til deg i bønn og be for disse ting som jeg også nå har nevnt, om som har med arbeidet i ditt rike å gjøre. Og vi vil samtidig få be for alt misjonsarbeid i den store verden og i vårt eget land, at det må lukkes, at evangeliet kan bli forkynt slik at folk blir frelste. Og at evangeliet kan bli forkynt slik at folk blir dannet etter din vilje, og kalt inn i tjeneste, og da blir løst ut nådegaver og kall. Vi ber om det. Og så ber vi også for oss som er samlet her nå, når vi skal fortsatt lytte til ditt ord, at du åpenbarer skriftene for oss, at du er oss nær med åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss, og til ære for ditt navn. Amen. Det som er mitt emne, som gjør at jeg er sikker på å holde meg innenfor det, er så omfattende altså at det heter «Fra Edens hage til den nye jord». Og nå prøvde vi å si litt rundt det første del av dette i går kveld, med det som er knyttet til skapelsen, og som er knyttet til at Gud plantet en hage og plasserte mennesket der. Vi siterte ifra Jesaja som sier at Gud, han lagde denne jord for at det skulle være en bostad for folk. Det synes jeg jo er et slik litt festligt uttrykk og måte å si det på, at han lagde denne jord for at det skulle være en bostad for folk. Og så plantet han en hage, står der, og så setter han mennesket der. Og alt gjorde han med utgangspunkt i Kristus. Han gjorde det med utgangspunkt i dette begrepet i opphavet. I opphavet så skapte Gud himmel og jord. I opphavet var ordet, og ordet var Gud. Og Kristus er nevnt i Kolosserbrevet og andre plasser som opphavet. Det vil si, i Kristus er alt. Han er utgangspunktet, opphavet for alt. Alt er skapt ved han og til han. Og han er opphavet for alt som gjelder frelsen. Det finnes ingen frelse uten ved ham. Det er korset som vi har hørt om, som er det som danner selve nav, selve orienteringspunkt og kraftpunkt, og hva en vil bruke som uttrykk for å få fram hvordan alt er knyttet til Jesus og hans kors. Det er mye i skrifter som skal forkynnes. Hele Guds råd skal forkynnes. Men det skal forkynnes på en slik en måte at vi ender opp med, som Paulus sier, at han ikke vil vede av noe annet enn Jesus Kristus og han korsfester. Når en ender opp der, eller starter der, da kan en samtidig forkynne hele Guds råd og Guds vilje. Og dette at Jesus er opphavet, det understrekte vi også, det går også tilbake til dette, at Gud hadde utvalgt oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Der er opphavet, der er utgangspunktet, før verdens grunnvoll ble lagt. Da var alt på plass i Kristus, fordi han er opphavet. I opphavet var ordet. Og det betyr også, som Paulus sier til Timoteus, at det er en nåde som er gitt oss ifra evige tider av. Nåden kom ikke på et sent tidspunkt, men den er gitt oss ifra evige tider av, fordi nåden er knyttet til Kristus, han som er opphavet, og som er opphavet også i den betydningen at han er ordet. I opphavet var ordet, Kristus er opphavet, i det ligger nåden. Og så blir dette åpenbart for oss ved det som skjer på korset, ved det som skjer i Jerusalem, for å slik rundt rekne 2000 år siden. Og det blir åpenbart for oss ved det som skjer ved ordet. Og som Kjell nevnte, når vi møter opp ved korset, så er det ved det korset vi møter i Guds ord. Og derfor når det er talt om korset, så er det i skriften alltid talt om ordet om korset. Korset møter oss ikke på noe annet vis enn som ordet om korset. Og det går tilbake altså til i opphavet var ordet. Ordet og om korset. Når då så Gud hade skapt och skapt människa i sitt bilde för att människa skulle tillhöra han, så ger Gud som en konklusion på sitt skaparverk. När det sägs om det som är knyttet till den 20:e dagen, som inte har någon kväll egentligen, så vart himmelen och jorden fullförde med hela sin här. På den 20:e dagen fullförde Gud det verk han hade gjort, och på den 20:e dagen kvilte han från allt sitt verk som han hade gjort. Gud välsignar den 20:e dagen och helge han, för den dagen kvilte han från allt sitt verk, det Gud hade skapat och gjort. Vad är det som här sker? Jo, här sker detta att Gud lägger sin välsignelse ner i hela sitt skaparverk. Han välsignar denna 20:e dagen som han samlar allt i det han fullför allt, faktiskt var kvila ifrån det han har gjort. I det så lägger alltså Gud sin välsignelse ner i själve skaparverket och ner i den relation, det förhåll han har till sitt skaparverk som han har lagt för att det skulle vara en bostad för folk som var skapt i hans bilde, och med det levde under den välsignelse som det var att ha ett förhåll till Gud, ett personligt förhåll till Gud. Denna välsignelse, den är väldigt viktigt nämligen att få tag på, att när Gud hade skapt och summerat allt upp, så summerar han det upp ved att säga att allt är såre gott, och så lägger han sin välsignelse ner i det. Vi ska snart se på hur det möter sin motsats i själva syndefallet. Men det är detta som är utgångspunkten. Allt var skapt såre gott, eller överlag gott som det heter nu. Och i det la alltså Gud sin välsignelse ner. Och den är knyttad till allt det han hade skapat. Och i detta skaparverk så är det människa och bara människa som är skapt i hans bilde. Och som är det välsignelsen kvilar över på en helt speciell måde. I det att människa kan ha detta personliga förhåll till Gud. Vi läser något av detta som är sagt knyttat till Edens hage. Utan att kommentera det mycket, själv om det är väldigt många viktiga ting, så må jag gå med någon 20 mil stövlar in ibland, samtidigt så pröva att stoppa en sedjet foden ner en annan platsen. Men alltså i kapitel 2 i första Mosebok så finner vi om detta med Edens hage. Och det står alltså i vers 8 och 9. Så plantar Gud Herren en hage i Eden långt mot öst. Där sätter han människan han hade format. Och Gud Herren lät alla slags trä växa upp ur jorden, gilla att se på och goda att äta av, och mitt i hagen livsens trä, lika ens trä till kunskap om gott och ont. Och så står det fortalt om hur denna Edens hagen var med någon älvar som rant där och något guld, så var det forskjellige ting. Och så hoppar han till vers 15. Gud Herren tog människan och sätter han i Edens hage till att dyrka och vakta hagen. Och Gud Herren bau människan, du kan fritt äta av kvart trä i hagen, men trä till kunskap om gott och ont må du inte äta av, för den dagen du det ger skall du visslig dö. Så sa Gud Herren, det är inte gott för människan att vara alene. Jag vill ge han en medhjälp som är hans like. Gud Herren hade format alla dyr på marken och alla fåglar under himmelen av jord, och han ledde dig fram för människa för att se vad han ville kalla det. Det namnet människa gav till kvar levande skapning, det skulle han ha. Så gav människa namn till allt fe, till alla fåglar under himmelen och till de vilda dyra. Men för sig själv fann människa inga medhjälp som var hans like. Då lät Herren en djup svevn kom over mennesket, og medan han sov, tok han eit av sidebeina hans og fylte att med kjøtt. Og Gud Herren form ei kvinne av det sidebeina han hadde tek av mannen, og ledde henne til mannen. Då sa mannen, «Denne gongen er det bein av mine bein, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for hun er tek av mannen. Difor skal mannen skiljes fra far sin og mor si, og holde seg til kona si, og de skal være ett kjøtt.» De var nakne, både Adam og kona hans, men de blygdes ikke. Når det her står at Gud sette menneske i Edens hage, så var altså i utgangspunktet bare Adam skapt. Og så blir det sagt noen ting knyttet til dette treet. Men når det er sagt, så sier Gud at det er ikke godt for menneske å være alene. Jeg vil gi han en medhjelp som er hans like. Det verset, for å kommentere det kort, det er jo ofte grovt misbrukt nå i senere tid i forbindelse med dette med kjønnsligegyldig ekteskap og lov og vigsel av likekjønne og homofil samliv og disse ting. Fordi der blir det brukt som et argument for at de som måtte være glad i en annen, uavhengig av kjønn, må få vare i sammen, fordi det er ikke godt for mennesker å være alene, og den som da måtte være homofil eller lesbiske, og som ikke finner en av det andre kjønn, er det ikke godt for denne å være alene, altså må han få en av sitt av samme kjønn. Slik som dette står i den sammenheng det her står, er det jo brukt stikk motsatt. For her er jo det som utgangspunkt for at Gud skaper en kvinne til mann. Og legg merke til hva som først står, før Gud skaper denne kvinnen, så tar Gud alle dyra som han har skapt, og leier fram for Adam. Og det sier jeg litt fleipet, det her er jeg misunnelig på Adam, det er jo ingen kristelige dyd å være misunnelig. Men tenk deg hvor koselig det der måtte ha vært, og så det på en trestubbe eller en stein, og så kommer Gud leiende med alle dyra han hadde skapt. Og dette var før syndefallet, slik at det var ikke rovdyr, vet du. De var snille og greie alle, og så kommer han leiene med en, og så reiser seg opp på to, og så legger han labbene om Adam, og så klemmer han godt til bjøden, sier Adam. Og så er det bjøden etterpå. Noen ble til isbjødner, og noen andre bjødner. Tenk så koselig, de har fått en skikkelig bamseklem der. Og så kommer han med en som hopper opp på fonjes og sier mjau, katt, sier Adam, og etterpå så var katten katt. Og slik heller han på, alle sammen. Og med det så plasserer han alle dyr og definerer de, og de får sin plass. Men konklusjonen var at når han hadde for over alle, men for seg selv fann mennesket ingen medhjelp som var hans like. Hvorfor ikke? Fordi Adam var skapt i Guds bilde, men det var ikke dyra. Det Adam da, det Gud da ikke gjør, er at han skaper et nytt dyr. Han skaper ikke heller en avanserte abekatt. Det er Adam. Han skaper ikke heller en ny mann, men han skaper en kvinne. Han skaper Eva. Og det gjør han ut ifra dette som han hadde sagt på forhånd, når Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han deg. Og når han hadde skapt denne kvinnen, så var det en medhjelp som var Adams like. Hun var ikke like, men hun var hans like. For hun var skapt i det samme Guds bilde som Adam. Og samtidig på en slik en måte at disse to utfylte hverandre i det er å være skapt i Guds bilde. For vi som enkeltpersoner, som mann og som kvinne, vi skapte som Guds bilde. Og samtidig så ligger det i Guds bilde at vi skapte til mann og kvinne for å høre sammen som mann og kvinne. Og så hadde Gud toget og lett alle disse dyra fram til Adam. Men nå kommer han leiende på et helt annet vesen. Han kommer plutselig leiende på ei kvinne. Dette, og så får vi det første bryllup i verdenshistorien. Og jeg vil tro det er det som denne forbeledet ord for når faren leier brura inn kirkegulvet og opp til brudgommen som mann som står og venter. Far, Gud, Fader, ledde sin kvinne, Eva, fram til Adam. Og så skjedde det første bryllup, som er idealet for alle andre bryllup etterfor. Og definisjon på bryllupet og ekteskapet etterpå. Dette skjedde i Edens hage. Og det danner altså grunnlaget for alt av menneskelig samliv etterpå. Men så skjedde det noe etterpå, vet dere, ved at det kom en orm inn i Edens hage. Og ormen var listigere enn alle dyr på marka som Gud Herren hadde gjort. Og han sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, det skal ikke ete av noe tre i hagen. Og så kjenner dere hele denne situasjonen som da skjer, ved at kvinner eter og gir til Adam. Og så skjer syndefallet i dette. Det skal ikke jeg si noe mer om selve syndefallet. Men det første som skjer etter syndefallet, det er dette i vers 8 i kapittel 3. Og de hørte Gud Herren som vandret i hagen da dagen hadde vært sval. Og Adam og kona hans sløynte seg for Gud Herrens åsyn mellom treet i hagen. Da kallet Herren på Adam og sa, «Hvar er du?» Det er tydelig at Adam og Eva ikke var så overrasket at Gud kom. Det synes de å være vane med, at han vandret der i hagen, og de snakket med han. Men så oppdagte de plutselig at det var noen nå som gjorde at de ikke kunne ha det forhold til Gud som de hadde hatt, det samfunn med han som de hadde hatt. Og så begynner de å trekke seg unna. Og det er den første konsekvens og den grunnleggende konsekvens av syndefallet, at mennesket trekker seg vekk ifra den Gud en er skapt til å ha samfunn med. Slik er mennesket. Etter syndefallet så er det karakteristiske for mennesket, at det mennesket som er skapt for å ha samfunn med Gud, trekker seg vekk ifra samfunnet med Gud. Eller trekker seg vekk ifra Gud. Men så er samtidig evigheten lagt ned i mennesket sitt hjerte, slik at dette mennesket som var skapt til samfunn med Gud, det må søge noe evigt, søge noe utenom seg selv, søge et Guds samfunn som det er skapt til å ha. Men da søger mennesket alltid avguder, enten i de ulike religioner eller i seg selv. Slik er mennesket etter syndefall. Og derfor er mennesket redningsløst fortapt utifra seg selv etter syndefallet. Fordi det søger vekk ifra den Gud som det skapte samfunn med, og som er den Gud som har opprettet paradis for dem. Og så søger de mot avguder, som egentlig ikke er guder, men samtidig er demoniske krefter. Og det som da er bargenjen, er at Gud kommer og spør, «Hvar er du?» Og så kaller Gud mennesket inn til seg igjen. Og hvorfor kunne Gud snakke slik til Adam og til Eva og spørre, «Hvor er du?» Jo, fordi han hadde skapt i sitt bilde. Det at mennesket er skapt i Guds bilde, det er det som gjør at Gud kan tale til oss og få oss i tale. Og vi kan høre Guds tale, på en slik en måte at han får kalt oss inn til seg, og etter syndefallet. Og derfor er jo språket så viktig. For det er ved språk, ved ord, Gud har samfunn med mennesket. Slik var det i Edens hage før syndefallet, og slik var det i Edens hage når han kom og kalte på dem. Og det vi kaller ordets nådemiddel, altså at Gud gjør sin gjerning ved sitt ord, som vi nå har i vår Bibel, dette at vi har et ordets nådemiddel, det har sitt utgangspunkt i at Gud har skapt oss i sitt bilde på en slik en måte at han kan tale til oss med ord, og vi kan svare. Og når Adam og Eva var der i Edens hage, så slapp de å gå på noen språkkurs for å lære å snakke det språket som de hadde i Edens hage. De kunne det i utgangspunktet, for det språket var en gave som Gud hadde gitt dem som en del av det å være skapt i Guds bilde. Og det svarer til at Kristus er ordet, som er det som vi har samfunn med Gud ved. Og nettopp derfor er det også i ettertid, når Gud så åpenbarer seg, at han har gitt oss et ord skriftligt. Og derfor er det også viktig at vi leser og hører Guds ord, for det er på den måten han har bestemt at han har samfunn med oss, helt ifra skapelsen av. Det er en korrespondanse, en linje ifra måten vi skapte til, til dette at vi har et ordets nådemiddel som Gud arbeider ved oss, på oss ved. Og så forkynner seg jo Gud noen forskjellige ting. Denne samtalen som er, den skal jeg hoppe over. Men så kommer det da tre domsord der gjennom her ifra Guds side. Først lyder et domsord over ormen. Og der sies det slik: «Siden du gjorde dette, skal du være under forbanning framfor alt fe og alle ville dyr.» Her møter vi ordet forbanning for første gang. Og ordet forbanning, og det ordet forbanning står for, er motsatsen til velsigning. Velsigning og forbanning er de to ord som står for diametralt motsatte realiteter. Velsignelsen bærer i seg samfunnet med Gud og alle Guds gaver. Forbannelsen bærer i seg brådet med Gud og alt det fører med seg av dom. Nå til dags så brukes jo ordet forbannet som verb på en feil måte. For når folk er sinte, så sier de at jeg er forbannet, sier de. Da mener de egentlig at jeg er fryktelig sinte. Når de tar så sterkt i, så sier jeg at jeg er forbannet. Men det er totalt egentlig misbruk av ordet. Fordi dersom jeg er forbannet, reelt sett, så grunner Guds dom og vrede. Enten er en velsignet, da er en i samfunn med Gud, eller så er en forbannet, det vil si under forbannelsen, og er borte fra Gud. Og her ble ormen skilt ifra Gud, til forskjell for de andre dyr, så skjedde det nå noe altså med ormen, noe som ikke skjedde med de andre dyr, fordi han hadde gjort en opprørshandling imot Gud og mot mennesket, ved at ormen hadde vært djevelen sin talsperson, og så lyder: «Du er forbannet. Du skal være under forbanning.» Så kommer det et domsord over djevel i forlengelsen av det, og som jeg nå hopper over, og så kommer det et domsord over kvinner, som egentlig går på hennes funksjon som kvinne, ved at hun må fø med smerte, og forhold til mann vil bli vanskelig. Og så kommer det et domsord til Adam, over Adam, som er det avgjørende domsordet. med tanke på situasjonen på vår jord. Og for Adam også lyser et domsord som går på hans personlige funksjon, altså dette å være forsørger og skaffe mat og knyttet til arbeid, men det er mer. Fordi du hørte på kona di og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorda være forbannet for de skyld. Hørte du det? Gud, som hadde lagt sin velsignelse ned over hele sitt skaperverk på den 7. dagen, han sier nå at denne jord, som han har lagt en bostad for folk, nå er forbannet. Jorda er ikke noe paradis lenger. Jorda huser ikke noen Edens hage som paradis lenger. For nå er det synda som hviler over jorda, og som rår her. Og så skal Adam måtte slide i sitt arbeid, og så heter det også, «Heilt til du vender at ende til jorda, for av henne er du teken, moll er du, og til moll skal du vende at ende.» Døden. Dette kom inn under den jord som var velsignet. Det har altså skjedd en radikal snuende i det hele. Situasjonen er blitt fortvilt, fordi det var ikke bare deler, men det var jorda som var menneskets bostad, som nå var kommet inn under forbannelsen, som nå var adskilt ifra Gud, slik at Gud ikke kunne tre inn på denne jord og gå der og møte Adam og Eva, slik han hadde møtt de tidligere i Edens hage. Så lyder i denne sammenheng også dette første løftesord, som er dette om at det skal komme en som skal krase hovedet til, eller skal lese vers i sin helhet ifra vers 15, og jeg vil sette fiendskap mellom deg, sier han til ormen, og kvinner mellom de ett og hender ett. Han skal krase hovedet ditt, og du skal krase helen hans. Et første løftesord, egentlig, samtidig som det er et domsord over djevel, om at det skal skje et oppgjør med det som skjedde. Og så skjer det i forlengelsen av dette ord, om vi skal kalle det en frelseshandling, eller i alle fall en handling som vitner om Guds omsorg, for det heter at det før Gud da jakte Adam og Eva ut av hagen, så heter det, og Gud Herren gjorde klede av skinn til Adam og kona hans og kledde deg. Med det som måtte skje et offer, da ble gitt liv, og de fikk klær. Og det er i alle fall i hvor stor grad altså dette skal tolkes som et profetisk uttrykk for det som skjer med Kristus og rettferdiggjering, å bli ikledd i Kristi rettferdighet, det kan en sikkert diskuteres. Men i alle fall skjer det her en frelseshandling og en omsorgshandling ifra Guds side, som viser at han har ikke slått hånda av dette mennesket. Og det viser også når han da jager de ut av Edens hage og setter disse kjerubene for at de ikke skal få gå inn igjen og ete av livsens tre, så er det også en omsorg, fordi at det åt de nå av livsens tre, så ville de bli i sin synd og i døden for evigt. Og med det for å muliggjøre at de kan bli frelste, så avskjer Gud altså veien til livsens tre. Og med det så har Gud lagt til rettes for at den utvelgelsen som han hadde gjort i Kristus ifra evige tider av, den kan virkeliggjøres også på syndefallets jord. Den nåden som var gitt oss i Kristus ifra evige tider av, den kan åpenbares på syndefallets jord. ved at han avskjærer muligheten til at de får ete av livsens tre. Vi gjør et hopp, ikke langt, men ut til kapittel 8. Nå er vi altså med Noah. Nå har det utviklet seg etter dette så svært på denne jord, med synd og elendighet, at Gud, han ender til tregte det virker med seg som Gud, blir helt desperat for å snakke menneskeligt, og mest ikke vet hva han nå skal gjøre, for nå er det vært så gale at han, det må skje noe radikalt. Og så vet vi, syndefloden kommer. Men så blir de berget, det som Gud hadde skapt, blir berget under syndefloden, ved at han berget alle dyresorter og alle fuglesorter ved å ta de inn i arken. Fiskene var det jo greit for. De fikk noe så mye vatten de aldri hadde hatt det før. Så de hadde det sikkert som plommer og edje på denne tida. Og så berget han menneskeslekter ved at han tok ut Noah og familien. Resten går dommen over. Og når da dette dommen har skjedd, så leser vi om hvordan vattnet trekker seg til bars, og så står det i slutten av kapittel 8, og vi leser også litt inn i kapittel 9. Og legg merke til, når vi leser dette som nå er knyttet til det som skjer etter Noah, har vært i arken, og de stiger frem, og det Gud sier som omtaler som Noah pakter. Det griper veldig starkt tilbake til det som skjedde ved selve skapelsen. Det er mest som en ny skapelsesberetning, det er mest som en parallell til det som skjedde ved skapelsen, det som nå sies. Ifra vers 15 i kapittel 8 heter det, «Da taler Gud til Noah og sa, gå ut og arka, du og kona di og sønnene dine og sønnekonene dine sammen med deg. Alt levende som er gjort deg, av alt kjøtt, fugl og fe og alt kryp som rører seg på jorda, før det ut sammen med deg. Det skal yre av deg på jorda, det skal være fruktbare og økes på jorda. Så gikk Noah ut, og sønnene hans, og konene hans og sønnekonene sammen med ham. Alle dyra, alt krype, alle fuglene, alt som rører seg på jorda, alt etter sitt slag gikk ut ur arka. Og Noah bygde et alter for Herren. Han tok av alle reine dyr og av alle reine fugler og offret brennoffer på alteret. Og Herren kjente den gode angen, og Herren sa med seg selv, jeg vil aldri mer forbanna jorda. For menneskers skyld. For tankene i menneskehjertet er vonde fra ungdommen av. Jeg vil aldri mer drepe alt levende slik jeg nå har gjort. Så lenge jorda står, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt. Så om det synes til tider at det dryger for at våren kommer, så kommer han. Og skulle når sommeren bli dårlig, så blir det sommer. Og så med hvordan klima måtte endre seg, så blir det vinter. Det syder Gud for. Det er en del av løftet som han ga til Noah, utifra det offer som ble boret fram. Og de dyr og alt han hadde skapt, det fikk sine levevilkår etter denne flaumen, og fikk utfolde seg slik som de var tenkt ut i forskapelsen. Og så gir han en merkelig begrunnelse når han sier at nå har han altså i utgangspunktet sagt at han jorda ble forbannet på grunn av syndefall. Og så har han da sett hvor synden utviklet seg, og så så han at jeg må visere ende på alt, fordi det er så gale nå. Men så sier han, jeg vil aldri mer forbanne jorda for menneskers skyld. Så gir han en begrunnelse. For tankene i menneskehjertet er vonde fra ungdommen av. Altså, den måten å ordne opp med synder på, som man har gjort det nå, den fører egentlig ikke fram, sier Gud. For problemet ligger i mennesket sitt hjerte. Og så lenge mennesket er det mennesket det er etter syndefallet, så får du ikke bukt med synder. Om du straffer aldri så mye, om du utrydder alt som kan utryddes, bortsett ifra det ene paret som du må få og må ha for at menneskeslekter skal gå videre, så beholder du problemet. Hvor mye Noah forsto av dette, vet ikke jeg. Men vi som kan lese det med bakgrunn i Det nye testamentet, vi tenker med en gang, det måtte altså en stedfortreder til. Det måtte ordnes opp, ikke direkte på mennesket og på menneskeslekter, men det måtte ordnes opp ved en stedfortreder. Og som jeg nevnte innledning i forrige time, derfor fikk altså Jesus et legeme, for at han skulle kunne være stedfortreder og ordne opp, og at Gud ved han kunne ordne opp med tanke på synd og syndefallet, på en måte som han ellers ikke kunne. Og derfor sier han, og derfor vil denne jord bestå som den nå er, inntil Jesus kommer igjen. Synder vil variere og vil utvikle seg og være i forskjellige fasonger, men og vil være at Gud vil ikke stoppe syndefallets konsekvenser på denne jord. Absolutt. Han gjør ting for å hva skal jeg si, hindre at synder utvikler seg voldsomt ved at han sender krig og dom innover, ved at han lar sitt ord forkynne slik at folk vender seg til han. Han gjør et arbeid, Gud, altså, hele veien, for at synder ikke skal utvikle seg ukontrollert, for å si det slik. Men han ser ikke noen stopp for synder på denne jord. For det må skje ved stedfortrederen. Og det skjer ved Jesu gjenkomst, og med det livet på den nye jord. Jeg skal bare ta med litt grann til før vi sier amen. Og det er fra kapittel 9. Og sier, Gud griper på mange vis tilbake til skapelsen, og Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til deg, «Vær fruktbar, vær mange og fyll jorda. Alle dyra på jorda, alle fuglene under himmelen, alt som kryp på marken, alle fiskene i havet skal ha age og redsle for dykk. Det gir jevne i dykker han. Alt som rører seg og lever skal være til fø for dykk, slik jeg gav dykk de grønne plantene, slik gjev jeg dykk alt dette.» Nå får de jo altså menneske det kjød. Men poenget mitt nå er å si, det som nå egentlig Gud sier til Noah, det er at det som skjedde ved skapelsen, det skal nå gå videre. Og så får vi denne pakten, Noah-pakten, som vi kjenner ved regnbogen. Vers 12, og noen vers. Og Gud sa, «Dette er tegnet på den pakt jeg gir mellom meg og dykk, og hver levende skapning som er gjort dykk. For alle kommende slekter og tider. Jeg har sett bogen min i skyen. Han skal være et teiken på en pakt mellom meg og jorda.» Legg merke til det. Den pakt som Gud inngår i forbindelse med Noah, som vi kaller Noah-pakten, det er ikke en pakt bare med mennesket. Men det er i pakt med alt det Gud har skapt. Det er i pakt med hver levende skapning. Og det er i pakt med jorda. Det er i pakt med den bostad som Gud har lagt for mennesket. Slik er Gud. Gud er total i sin handling. som han skapte alt og lagde jorda til en bostad for folk og skapte mennesket i sitt bilde for å skulle ha samfunn med ham. Så inngår Gud tilsvarende en pakt som omfatter alt det han har skapt, slik at det skal være en jord som er bostad for folk. Og med det så helles denne jord oppe som en bostad for folk. Det er folk som Gud vil ha samfunn med. Den helles oppe til den omskapes, blir gjenfødt, som Jesus sier, denne jord. Og da stiger fram en ny himmel og en ny jord, så er den evige bostad for Guds folk. Og det skal stå fast at når jeg fører skyer over jorda, og bogen kommer til syne i skyet, da skal jeg komme i hu pakta mi mellom meg og dykk, og hver levende skapning av alt kjøtt, og vattnet skal aldri mer bli en flaum som øyelegg alt kjøtt. Når bogen står i skyet, vil jeg se på han og komme i hu den evige pakta mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som er på jorda. I morgen skal vi gå videre med tanke på dette som selve frelsen med Abraham, og det som det fører frem til i Kristus. Men her stopper vi nå for dette. Denne pakt som Gud har gjort her med Noah-pakter, er en pakt med alt det Gud har skapt. Og det gir altså løfte for at Gud vil ta seg av denne jord, og at han til sist vil skape en ny jord for Guds folk. Og så kan du og meg se på regnbogen, og så kan vi minnes pakter. Han er jo så flott å se på denne regnbogen, selv om han kommer når det regner. Så kan vi minnes pakter. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er at når Gud ser regnbogen, så minnes han sin pakt. Og det betyr at når Gud ser regnbogen, så tenker han: jeg må handle med mitt skaperverk i samsvar med min pakt. Jeg må se til mennesket i samsvar med min pakt. Men jeg må også se til kydene på jæren i samsvar med min pakt. Jeg må se til isbreene rundt omkring på de høyeste fjedel, i samsvar med min pakt. Jeg må se til hele naturen, hele dyrelivet, i samsvar med min pakt. Slik at jeg holder dette oppe, til jeg får lage en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor.